Москваның Ломоносов адындағы Дәүләт университетінің Азия ве Африка институтында түркмен тілі, түрки тілдер кафедрасында хөкманы өріділген тілдердің бірі болып тұрыр. Бұл институттың Меркізі Азия ве Кавказ бойынша кафедрасының жолаушысы Жибек Сыздыкованың Адат Европа адатлық радиосына айтмағына көре, бұл жерде түркмен тілі Совет Союзы дарынан соң 1992 жылдан бері екінші гүндоғыр тілі хөкмінде өріділер.
1992 года как второй восточный язык.
Жибек Сыздыкованың сөйлеріне көре, түркмен тіліне үйренгендер иқтисадият, филология, тарих ве саясат өрнүзүлүк факультеттеринде окуярлар. Шул түркмен тілини 8 адам үйренер. Түркмен тілинин сабактары өз вактында бу жогору окуу жайына утарын түркий тилдеринин филология кафедрасынын мугаллими Танем Бахтиярова алып барыр. Жибек Сыздыкова соңку дөөрдө түркмен тилине болгон кызыкланманын артыянлыгын белгиледи. Оймунун себебин ишеле түшүндүрдү.
У нас часто появляются студенты из Туркменистана, которые учатся в
Москванын дүрлүү жогору окуу жайларында окуян түркменистандык студенттер бизге мейманчылыгы көп келип башлады. Бизде дүрлүү дискуссиялар кечирилер. Биз түркмен тилинде эртеки китепторун сатып алдык, Туркменистандан окуу китепторун видео жазгыларын кетирдик. Нетижеде тили болгон катнашык өзгөрүп башлады.
Но, естественно, уже отношение, видение совершенно другое.
Түркмен тілі Москваның халықаралық қатынастар институтында һәм өрдүлер халықаралық қатынастар факультетында оқыдылған түркмен тілі түрк тілін өрнеген студенттер үшін екінші тіл хөкмінде өрдүлер. Бұл дүгін 2000 жылда Орсетің дәшірі істер министрлігінің қарары білен кірділді. Түркмен тілі Әзербайжан ва өзбек тілдері білен тең дәрежеде өрдүлер. Москваның халықаралық қатынастар институтының мұғалімдерінің сөйлеріне көре, бұл жоғары оқу жайында түркмен тілі 13 адам өрнер. Түркмен тілі сабақтарына хептеде 6 сағат сарп етілер. Филологтар түркмен тілі бойынша практики оқу кітаптарының жетпеушілігі екенін айтарлар. Яқында Азия ва Африка институтының Меркізі Азия ва Кавказ кафедрасының құрамашылығында түркмен тілінің оқу кітабы чап етілді. Кафедраның жолбасшысы Жибек Сапарбекова бұл кітабының авторы Эльвира Грунинаның түркмен тілінің өріділіп башланмағына өз қошандығын белгіледі. Түркмен тілінің да дәулетлер үшін оқу кітабының авторы түрколог алым Эльвира Грунина түркмен тіліні интеллектуалды ішленілмедік тіл атландырды. Ол тілің мұдамы өзгеріп тұрғандығына ва оңа һәр бір дәуірдің кетірген тәсірлеріне үн шақты. Глобаллашма барада айтылганда ол тиле да аралашыр. Шонун үчүн тили өрөнүүчүлөр мунун эмне деп болуп кетишенлигине, сөздөрүн эмне деп үткөнлигине ва түшүнчөлөрүн эмне деп кеңейгенлигине түшүнмөлү.
Как изменяются слова? Как расширяются понятия?
Эмма якында Москвада чап болгон түркмен тилинин кыдаа дөөлөтлөрү үчүн окуу китеби элкинчи новатта жогору билимдүү тил өрөнүүчүлөр үчүн ниетленен. Москвада түркмен тілінен сабақ берген мұғалімдер шүгін күн түркмен тіліне үйретмек үшін аматлы оқу кітаптарының жетпеушілігі екенін ва дәуірдің талаптарына лайық өзгерген тілдің айыратынлықтары хатап алынып ішленген оқу материалдарының ва хатта сөздіктердің түзілмегіне зерур етін бардығын белгілейді.